Hrišćanski meridijan. Hristos Vaskrse. Na programu Radio Zlatousti slušate Hrišćanski meridijane, crkvenu hroniku, u kojoj vam prenosimo novosti Šumadijske eparhije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasijanju. Danas je petak, 15. maj, po novom Gregorijanskom, 2. maj po starom Julijanskom kalendaru. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetog Atanasija Velikog i svetog Mihajla. Sveti Atanasije Veliki, arhijepiskop Aleksandrijski, beše rođen u Aleksandriji 296. godine i od samog detinjstva imao je naklonost ka duhovnom zvanju. Bio je đakon kod arhijepiskopa Aleksandra i pratio ovoga u Nikeji na Prvom Vaseljanskom saboru. Na ovom saboru Atanasije se proslavio svojom učenošću, blagočešćem i revnošću za pravoslavlje. On je vrlo mnogo doprineo da se Arijeva jeres suzbije, a pravoslavlje utvrdi. On je pisao simbol vere koji je bio na saboru usvojen. Po smrti Aleksandrovoj, Atanasije bi izabran za arhijepiskopa Aleksandrijskog. U zvanju arhijepiskopskom ostane preko 40 godina, premda ne celo to vreme na prestolu arhijepiskopskom. Bezmalo, kroz ceo život svoj bio je gonjen od jeretika. Od careva najviše su ga gonili Konstancije, Julijan i Valent, od episkopa Jevsevije Nikomidijski sa još mnogim drugim, a od jeretika Arije i njegovi sledbenici. Bio je prinuđen kriti se od gonitelja čak i u bunaru, u grobu, po privatnim kućama, pustinjama. U dva maha morao je bežati u Rim. Tek pred smrt proživeo je neko vreme mirno kao pastir dobri usred dobrog stada svoga, koje ga je istinski ljubilo. Malo je svetitelja koji su bili tako bezobzirno klevetani i tako zločinački gonjeni kao sveti Atanasije. No njegova velika duša sve je trpeljivo podnela radi ljubavi Hristove i najzad izašla pobedonosna iz cele te strašne i dugotrajne borbe. Za savet, utehu i moralnu potporu često je odlazio svetom Antoniju, koga je on poštovao kao svoga duhovnog oca. Čovek koji je formulisao najveću istinu, imao je mnogo i da postrada za tu istinu, dok ga Gospod nije upokojio u carstvu svom kao svog raba vjernogo 373. godine.
Yeah.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku Radija Zlatousti. Emisiju nastavljamo informacijama iz Šumadijske eparhije. Danas, 15. maja, po novom, odnosno 2. maja, po starom kalendaru, kada naša sveta crkva proslavi praznuje svetog Atanasija Velikog i svetog Mihajla, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, učestvuje na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sutra, u subotu, 16. maja, kada naša crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Timoteja i Mavra, visokopreosvećeni mitropolit Šumadijski gospodin Jovan nastavlja učešće na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve.
Položi, Gospodi, hranjenije usto mojim i dvero građenija o usnak mojim. Ne ukloni srce moje vo slove sa Lukasija, ne vševati vini ogresje. Šelo vijeki djelaju uši mi bezakonije i ne sočtu sjaso izrani mi. Nakažet mja pravednik milosti leže griješna goda ne namasti glavi moje ja. Jako ješe i molitva moja o blagovoljeniki po žerti biša pri kameni sudiji. Uslišat ja glagoli moji jako voz Bogoša, jako toša zemlji, prosjede sja na zemlji. Rasočiša sja kosti klijanje, jako k tebje, Gospodi, Gospodi, oči moji, na tja upova, ne oti mi dušu moju. Sokranim ja osjeti staviša mi i od soblaza djelajuši bezakonije. Padu tvo mrežu svoju grešnici, jedinje sama zodeže pregu. Glasom mojim po Gospodu vozva, glasom mojim po Gospodu pomoli sja. Proliju pred njim moljenije moje, pečal moju pred njim vozješu. Njeg da iše zadi od mene duhu mojemu, i ti poznal jesi stezi moja. Na puti se po njemu uđe koždar, spriša sjetnje. Smotrjako desnuju i voz grada, i nebje znajaj mene. Pogive bjesvo od mene i nje stiskajaj dušu moju. Vozvak tebe, Gospodinje, ti jesi upomanije moje, čas moja jesi na zemlji živi. On mi moljeniju mojemu jako smiris ja zjelo. Izbavim ja od gonjaših mja, jako ukrepiša sja paše mene. Izvedi iz temnici dušu moju, ispovjedati sja imeni tvojemu. Meneš dut pravednici, dodeže vozda si mnje. Iz glubini vozvar tebje, Gospodi, Gospodi, usliši glas moj. Pa budu duši tvoji, vremljuše glasu moljeni.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku Radija Zlatousti, koju nastavljamo vestima iz Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, svečano je otvorio izložbu Sveti Sava u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu u četvrtak 14. maja. Izložba je priređena povodom velikog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i jedne od najuzvišenijih ličnosti celokupne srpske istorije. Svečanom otvorenju su prisustvovali članovi Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, zatim predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti akademik Zoran Knežević, ministarka kulture Republike Grčke dr. Lina Mendoni, ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković, brojni akademici, predstavnici diplomatskog kora, naučnih, kulturnih i prosvetnih ustanova, kao i verski velikodostojnici različitih tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije, u čijoj ličnosti se sabira osmovekovna neprekinuta srpska duhovna nit od Svetog Save do danas, otvorio je izložbu i tom svečanom prilikom poručio: Poštovana gospodo arhijereji, uvaženi predstavnici Srpske akademije nauke i umetnosti, predstavnici državnih i kulturnih ustanova, dragi gosti, večeras se u ovom prostoru ne otvara samo jedna izložba. Pred nama se otvaraju dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja, okupljenog oko ličnosti Svetoga Save, ličnosti koje je dublje od bilo kog drugog obeležila put Srpske crkve, srpske kulture i samosvesti našeg naroda. Zato nije slučajno što izložba nosi jednostavan naziv Sveti Sava, jer ime Svetog Save već vekovima u sebi sabira najdublje slove duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. U tom imenu susreću se Hilandar i Studenica, Žiča Sedmovrata, Kareja i Gornja Isposnica, Krmčija i Tipici, ikone i hramovi, bogosluženje i umetnost, a iznad svega živa vera naroda. Ova izložba zato ima mnogo širi značaj od jednog jubilarnog podsjećanja. Ona pokazuje koliko je svetosavsko nasljeđe prožilo različite vekove i različite oblike srpske kulture. Od srednjovekovnih svetinja, rukopisa i ikona, preko umetnosti potonjih stoljeća do savremenog stvaralaštva. Pred nama nije samo istorijski pregled, nego svedočanstvo jednog drugog i neprekinutog trajanja stalnog prisustva Svetog Save među Srbima. Poseban blagoslov ove izložbe jeste prisustvo svetinja koje su iz carske lavre manastira Hilandara stigle u Beograd kao živo svedočanstvo veze Svete Gore, Srpske crkve i našeg naroda. Među njima su ikone pred kojima su se molili Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočevi, karajski tipik koji svedoči o poretku Savinog duhovnog života, kao i svetinje koje vekovima pripadaju ne samo našem narodu, nego i živom molitvenom i duhovnom iskustvu Vaseljenske crkve. Ova izložba zato ne govori samo o istoriji srpske kulture i umetnosti, ona govori i o crkvi kao prostoru u kome su ta dela nastajala, za koja su stvarana i za koga su dobijala svoj puni smisao. Crkva ih je vekovima čuvala, tumačila i predavala novim pokolenjima. To čini i danas, a činit će svetim Savinim molitvama do svršetka sveta, rekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije prilikom otvaranja izložbe Sveti Sava u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Redovno zasedanje Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve je u toku. Radni deo zasedanja najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja počeo je juče u kripti Svetog Save na Vračaru. Prema poslovniku o radu, zasedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda koji čine predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerijskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Mjesi od nju dognavša Obraziti se Hriste vo čelovi.